айтсам өкпелеме балдызға. Жезбелердің ішіндегі маңғазы шулап жатса қарамайды жан жағы. Жезбелерде сірә жақсы бармадым, сыйлап тұрар оны әрке жан жары. Тамағының жыбырласа қоңызы. Шаңырағыңа құт қонсын.